Manggagawa, iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo, dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi at magiliw na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air. Dito sa Soler on Air, binibigyang pansin natin at pinag-uusapan ang mga bagong issue at pangyayari sa larangan ng trabaho at paggawa para sa dagdag kaalaman at kamalayan ng ating mga kabataang manggagawa. Ako po si Classmate Leian.
Ako naman si Classmate Aileen.
At nag-uumpisa na naman po tayo ng isa nating season dito sa DZUP at sa Soler on Air dahil balik-eskwela na po ang mga estudyante ng UP. Enrollment time na, Classmate Ay.
Yes. Kailan nga ba ang start? Di ba sa Thursday na?
Next week?
This week.
Na this ito. Week ba?
Ay, hindi. Next. Ano ba?
Next week pa ata. Ewan ko ba? Basta, umpisa na. Nag-e-enroll na mga tao, Classmate Ay. Kaya ang ating quote for this episode ay, "The value of a college education is not the learning of many facts, but the training of the mind to think," by Albert Einstein.
Training of the mind to think.
Yes.
So, kailangan talaga i-upgrade lagi. Kailangan nagpa-function ng brain lagi, di ba?
Hindi lang daw rote, hindi lang memorization kung hindi i-process mo yung iyong mga nababasa at yung mga binibigay sa iyong informasyon, eh kailangan mo raw matutunang i-link, i-analyze sa bawat yung i-link mo sa bago at lumang information, 'di ba? I-analyze yung mga information na dumarating sa iyo. So, 'yun ang essence ng college education. Of course, a lot more than just that. Oh, so ngayong linggong ito ay parang daming balita, no? Well, hindi nga yung linggong 'to. Pero kasi yung ngayon tayo
mga nakaraan.
Oo, na ngayon ulit tayo
naging the last 2 months ba?
Oh, one month lang ata tayo.
And a half ba?
Na nawala. So dahil nagbabalik tayo ngayon for the first time ever.
For this sem.
Yes. Ay parang marami na ipon ano yung mga balita. So well, of course, isa-isahin muna natin yung mga yon. Briefly lang.
Mm-hmm.
Bago tayo pumunta sa ating talagang topic for tonight. So, ang isang matunog na balita, of course, yung security of tenure.
Yes,
no?
The very controversial.
Yes, yung pagka-veto ni Pangulong Duterte dito sa security of tenure. Sana naging batas na eh, di ba?
Mm-hmm.
Isang araw na lang, batas na. Actually, gabi. Nung gabi bago
yung deadline.
Oo, talagang last minute talaga hinabol niya na ni-reject niya yung security of tenure.
Bakit kaya, no?
Well, marami siyang
may dahilan siguro na hindi natin alam pero yun ang nangyari eh.
Yeah, well, it is what it is. So, yun na po ang kinahinatnan ng sa ngayon, no? Sa ngayon kasi hindi pa naman talaga tapos ang istorya ng endo eh. Oo.
Parang may karugtong naman. Parang ano lang, parang tatlong dots lang. Meron pa palang karugtong.
Oo, parang telenovela. Parang telenovela lang yan. Oo, na halos di malaman kung saan pupunta at kailan magtatapos, di ba? So, yun. So, ano pa? Isa pang balita ngayon na nasimulan actually nung State of the Nation address ni Presidente, yung corruption... fight against corruption in government, diba?
Mm-hmm.
Ni-stress niya sa kanyang sona. At tapos, ang isang naging effect noon, immediate effect actually, yung sa PCSO, diba? Pinasara niya yung lahat ng mga gaming outlets sa buong
Pilipinas.
Oo.
Pero, may isang portion siyang binalik. I think yung Lotto ang naibalik.
Yes.
Pero yung ibang games yata naka-suspend.
Yun.
Pero yung Lotto, na lahat ay nag-asam-asam na manalo tuwing tumataya, ayun ay naibalik na.
Mm-hmm. Mm. So, maraming mga naapektuhang mga empleyado dyan. At saka ang naging issue dyan, parang hindi yata nagre-remit ng tama, no? Mm-hmm. Yung mga iba't ibang gaming outlets or ewan ko kung yung mismong PCSO or, ba, mm-hmm, diba?
Parang so, may hindi na ipasok sa government na pera. Parang ganun.
So, yun ang naging ugat niyan. Of course, mas luma pa doon sa balita ng PCSO yung sa PhilHealth naman.
Mm-hmm.
Diba? Corruption din yun. Yung
matagal na rin yun. Pero
hindi
pa siya
natutukan.
Hindi pa talaga siya, nabanggit-banggit lang pero wala pa talagang action so far. May narinig ka bang action tungkol sa PhilHealth?
Yung pagkasasara lang nung WellMed, mm-hmm, diba? Tapos ngayon naman yung kay Duque. Mm-hmm. So, yun. Pero hindi masyadong related sa labor. Walang immediate repercussions kasi sa ating mga manggagawa. But of course, meron ding mga mawawalan ng trabaho doon. But compared to PCSO, parang mas kaunti yung apektadong mga tao doon.
Ang iniisip kasi nila doon sa PCSO ay yung charity. Paano na lang yung humihingi ng tulong sa PCSO. Yun ang inaalala ng karamihan eh. Paano na lang yung mga may sakit na umaasa sa tulong ng PCSO. Yun yung pinaka-concern talaga ng tao.
Yes, mm-hmm, oo. At saka of course, yung day-to-day nga na nagtatrabaho sa mga lotto outlets.
Marami din?
Marami, mm-hmm, marami. Oo, so yun. At yung pangatlong issue na ngayon medyo maingay yung reclaiming of public roads, na yung parang may call ang presidente na i-reclaim natin ang mga lugar publiko, lahat ng mga kalsada, bangketa, yes, mm-hmm, na ginagawang parking space, ginagawang tindahan, okay, diba? So i-reclaim. So in the process, maraming na-dislocate naman ng mga informal sector, nating mga classmates. So, yan naman ngayon ang tunggalian sa ating lipunan ngayon sa pagitan ng mga LGUs.
Mm-hmm.
Tsaka yung mga informal workers, yun na nga sabi mo, specifically mga vendors.
Inumpisahan kasi yan ni Mayor Isko eh. Pag-upo niya ng July 1, yun ang ginawa niya, naglinis siya ng daan, naglinis siya ng mga lugar na kung saan ay wala nang madadaanan talaga ang mga tao. Diba? Pero makikita mo, parang win-win din naman ang gusto niyang mangyari. Ang tao na karamihan na gumagamit ng public places, o lalo na yung daan, ay parang makinabang. At the same time, ito namang mga vendors, medyo, yun nga, natatamaan. Pero hahanapan din naman sana sila ng magandang pwesto na hindi naman din makagambala. Kasi nga sabi niya, marami ng itong vendors matatamaan, pero mas marami ang naaapektuhan doon sa pag-close ng mga daan dahil nga sa pagtitinda, diba? Yun, maganda naman at nakita natin yung improvement in 1 month, diba, sa Manila. So, siguro, hindi naman nila pababayaan yung mga informal workers natin.
Mm-hmm.
No. Parang ilalagay lang sa tama.
Okay. Sana nga lang, mas nauna yung, kumbaga, bago sana nila tinanggal, meron na sana silang lugar na in-identify, mm-hmm, diba?
Yun kanina lang. Na pakinggan ko si Mayor Isko, ang inaano niya kasi nga wala pala sa under sa batas natin o sakop natin yung mga e-trike, yung mga dipadyak. So yun yung problema sa Manila ngayon kasi ang dami-dami nila pero wala bang grupo, hindi organized, saan-saan sumusulpot.
Pwede ka ba to?
No, yung dipadyak.
Oh, pedicab.
Yung walang motor. Ah, pedicab.
Oh.
Ang term ni Mayor Isko ay e-trike. Hmm. So ngayon, ang gagawin nila sa Maynila naman, parang i-organize sila, i-rehestro sila, para sila ay parang parte na. Magbabayad daw sila ng tax, binabaan yung anong boundary nila. Tapos parang aayusin kung saan dapat lang sila pumunta. So, hindi niya, sabi nga niya, alam kong natatakot kayo, natatanggalan kayo ng trabaho. Pero hindi yun ang pakay ko. Itatama natin ang mali. Parang yun ang ano niya. So, yung mga e-trike drivers ay natutuwa naman na parang binigyan sila ng pansin. Kasi nga sila yung para bang alanganin. Kasi may ang jeepney may TOD, ano yung mga ruta, diba? Designated. Ang mga tricycles meron din. Itong e-trike, ang sumusulpot na delikado, hazardous yung ginagawa nilang pumupunta sa mga main roads, diba?
Oo, so, singit ng singit yung mga yan.
Yes, tapos sabi niya, yung mga pamasahe, hindi controlled. Wala nga alam.
Standard.
Sabi, yes, sabi niya, hindi ko nga alam magkano boundaries nyo eh. Diba? So, ngayon, yun naman yung mga workers na yun ay inayos niya.
Mm-hmm.
Oo, yun ang tinutukan ni Mayor Isko.
Yan ang maganda nating alamin din, ano? Kasi siguradong may repercussion sa mga yan, sa ating mga workers. In some form or another, talagang meron at meron. So, alamin natin kung paano susolusyonan yung mga ganon.
Oo.
Oo. Sige, sa mga susunod na episode, magandang talakayan yan. So, ngayong gabi, ang pag-uusapan natin, ang title ng ating episode ngayon, classmate, ay 43.
Nako, ano ba yung numerong yan?
Yan, magic number, 43. Kasi yan yung 43, yan ang sinasabing bilang ng mga pinatay na mga manggagawa or napatay. No? Hindi pinatay, pero napaslang napatay. Yung kanilang yung pagpaslang sa kanila ay may kinalaman dito sa war on drugs, terrorism, tsaka counter-insurgency.
Mm-hmm.
Yun, operations ng pamahalaan. So, yung number na yan, 43, pinagtatalunan ng Department of Labor at nung sinasabing nagbigay nung listahan or nung number na yan, nag-provide ng number, which is the Center for Trade Union and Human Rights. So, yung dalawang grupo na yan, kung nagbabasa tayo ng dyaryo, at para talaga sa mga nagmo-monitor ng mga kaganapan sa labor, nakita siguro nila malamang yon, lalo na sa labor movement, diba? Tsaka syempre yung mga scholars natin or mga teachers natin sa Soler, nakita nila yan na, uy, bakit may ganitong usapin? So, magandang tignan ito, hindi lang sa punto de vista ng isang eskwelahan or from an academic perspective, pero titignan din natin ito mula sa perspective ng mga mismong manggagawa na naapektuhan, di ba? At saka, ano ba talaga ang solusyon or ano ang mekanismo kung meron man sa mga pagkakataon na may mga kasong ganito? Meron bang resolution na pwedeng asahan yung ating mga kaklase at kanilang mga pamilya na naging biktima? Parang collateral damage kung minsan ang dating eh, kasi hindi naman talaga sila sasabihin na nagda-drugs, no, or hindi naman sila talaga ang tawag dito, ang punteriya, no, pero dahil sa mamaya, paliliwanag ng ating mga kaklase kung paanong nadadamay yung mga manggagawa at saka mga labor leaders natin dito.
At saka isa pa, bakit naging controversial yung 43? Diba? Bakit nga ba? Diba? Saan ba yan nadala na numero na medyo nagkagulo-gulo at saan yan pinag-usapan?
Oo.
Na parang nailagay sa alanganin ang Pilipinas.
Tama. Yun, maganda yung mga clues mo, classmate.
Yes.
Oo, mabuting mabanggit natin yun para malinawan nung ating mga kaklaseng nakikinig. Bakit nga ba controversial? Di pa natin binabanggit, no, kung bakit. Okay, so sige, sa pagbabalik ng Soler on Air, yan po ang ating gagawin. Ang oras po natin ay 6:23 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
32 years of training, teaching, and touching lives. Hatid ng UP Educator Circle ang College Entrance Examinations Tutorials and Preparations 2019 tuwing Sabado, 8 a.m. hanggang 4 p.m. mula August 10 hanggang September 28 sa Balara High School. Tulungang mag-review ang grade 12 students para sa darating na college entrance exams. Mag-volunteer na magturo ng grammar, trigonometry, physics, at geometry. Para sa ibang detalye, i-message si Ron Angelo Langkaon sa 0915-750-9485 o mag-email sa upeducatorscircle@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng UP Educator Circle sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Make Echo Bricks now! Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero On Air.
Nagbabalik po ang Solero On Air, mga kaklase, at pinag-usapan pa rin natin ang magic number 43 ngayong gabi. Tayaan nyo na po sa loto, bukas na sila.
Kulang yan, classmate. Isang numero lang yan.
Kumpi combination, di ba? 4, 3, 43,
34, balik na rin.
Oo. I-plus, i-minus, di ba?
Okay.
Oo, sa controversial, maganda yung sinabi mo kanina, ba't nga ba naging controversial?
Yes.
Yung 43, alam mo ba, classmate?
Slight. Ganun eh. Oo, kasi nadala siya, na pinag-usapan siya, na idala yung numero na yan sa ILO.
Oo.
Yung nagkaroon sila ng conference sa Geneva nung June. At lumabas yung numerong yan na meron tayong EJK ng labor.
Mm-hmm. Labor-related EJ case.
Oh, labor-related EJ case na 43 nga daw sa panahon ni Duterte.
Yeah.
2016 to 2018 lang ba?
Oo. Ay hindi, kasama 19.
Oo, kasama na kasi kaya siya naging 43. Oo, at hindi naman alam ng DOLE kung bakit naging 43. So yun yung controversial ngayon, 'di ba? Kasi nga para bang apat ang daming namamatay sa atin ng mga labor-related cases.
Oo. Nagulat ang DOLE.
At bakit hindi alam ng DOLE?
'Di
ba? Na yun ang number of ano. Pero syempre tingnan din natin yung 43 ay labor ba talaga? Yun ang tanong doon, labor ba talaga? Kasi kini-question ng DOLE, saan galing 'yan? Ba't hindi namin alam 'yan? Eh ang meron kami dito, parang 8 lang ba? 8 ba ang menensyon nila? O basta mababa lang. So, saan galing yung 43 na yan? So, kasi nga, dapat magpapadala na ng ILO ng mga investigative group. Kasi nga, dahil sa 43 na yan, kung bakit kataas-taas naman.
Oo, ang dami, di ba?
At saka, in a short 43? Span of ano?
Oo.
Mm-mm.
Ilang taon? 3 taon. 16, 17, 18. Pero, apat.
Pero pakinggan, tingnan natin yung mga explanation. Tingnan natin tapos.
Oo, so ngayon, kinausap natin yung executive director ng CTUHR.
Mm-hmm.
Sila yung naglabas ng number na yan.
Yes.
Na 40. Actually, 42 ang sabi nila. Pero this year kasi may nadagdag na isa.
Mm-hmm.
Oo, recently. Tatalakayan din natin yan. So, naging 43. Kaya, doon sa press release ng DOLE noong July 18, sabi nila, hindi namin makontak ang CTUHR, hindi namin alam kung saan nanggaling yung number na yan, kailangan i-validate natin kung yan ba talaga ay mga labor-related cases, kasi wala, hindi namin alam yan.
Mm-hmm.
At hindi namin makuha ang kanilang panig that time. So ngayon, tinawagan natin ang ating kaklase na si classmate Daisy para ipaliwanag din niya, no? Mm-hmm. San ba galing yan? So, pakinggan natin ngayon yung kanyang explanation.
Panahon lang yan ni Duterte. Kasi, oo nga, ang dami na lumabas sa dyaryo. Kaya lang hindi namin mailabas yung whole list. Meron kaming nilabas as a lister ba yun ng press list. Mga ilang pangalan lang yung nilabas namin. Kasi hindi namin mailabas ng buo. May mga pamilya kasi, iba natatakot. So, tatakot kami, nabalikan sila. Meron kaming press release ng sagot doon sa ano ng Department of Labor. Tapos may mga ilang pangalan. Sinagot din namin yun na parang kami yung may problema dahil apparently hindi namin mailabas yun. Parang nangyayari, ano ba kami, parang tuloy kami fictitious character. So, sinagot din namin yun. Yung ay halo-halo yung aming documentation. Ang mga workers from agriculture, kasama din informal workers, may organizers, may trade unionists. Kailangan linawin din ano bang ibig sabihin ng labor-related kasi sa DOLE definition nun, ano ba ang ibig sabihin? Ang sa kanila labor-related lang daw kapag ginagamit or nag-assert ng right to organize yung freedom of association. Pero meron kaming mga pagtingin o analysis na mahirap mong masabi na agad ay kung ganun ang definition, lalo na sa konteksto ngayon. So, mahalaga yung context na kasi nag-i-integrate na yung war on drugs, merong war on terrorism, and counter-insurgency operation. So may mga ganong klase ng combination na ang nagiging biktima yung mga workers tapos yung mga pronouncements ng presidente against the union, etc. As in, under the pretext of counterinsurgency and counterterrorism, mayroon kaming unionists na actually ay namatay dahil sa war on drugs. Well, allegedly hindi namin masasabi kasi kaya nga kami nagpo-call ng investigation dahil pag sinabi, meron ka bang evidence? Siyempre, hindi naman namin masasabing ito ang ebidensya. Parang you analyze it based on yung patterns and trends ng mga pagpatay, etc. Kung paano kinakandak, kung nakikita natin sa TV yung war on drugs. So, sa mga ganon. Pero kung hahingan mo kami halimbawa, kung meron ba kaming mga direct evidence, din, siyempre isang another layer of questioning na pwedeng sabihin na, ay, hindi naman pala ito namatay sa ganyan. Pero, oo, so, ang isa lang na very concrete, halimbawa, yung mga pronouncements na ng presidente, na yung mga unions ay nagiging threat sa businesses, na hindi niya ito tolerate yung mga anything that threatens businesses. Parang gano'n. Ang mga sources namin, kami maliit lang naman kaming organization. So, yung strength namin ay nasa mga network from academe to community, church, at saka yung local groups. Meron kaming mga workers' rights watch. Tapos, isa yun, yung mga networks namin, yung mga nagre-report sa amin. Merong, dati kasi ang tawag namin sa kanila ay human rights correspondent. Pero, mas binubuo na namin sila as workers' rights watch. Tapos, nagbe-base din kami doon sa, halimbawa, may mga news report, tapos pina-follow up namin. Kung halimbawa, ito mga workers, so, bini-verify through other iba't-ibang means. At saka, meron ding mga directly, yung mga workers' rights was directly yung nagre-report. Tapos through, mga visit, kung at least within, sa Cagayan, within the travel ng land na pupuntahan namin. Pero yung mga mas malalayo na wala talaga kami physical access at saka mas mahirap. So, nagbe-base din kami sa mga ilang mga reports, ganyan, iba-ibang mga reports from newspaper to IT media reports and other organizational reports using their own website, etc. Nanong next, hindi naman kami humihinto in terms of calling for halimbawa yung ILO na appreciate namin yung na ang International Labor Conference ay nag-decide na kakaroon ng ILO high level mission, tapos meron silang pinadalang meron ding mga ganitong initiative yung Global Union Federation at ina-appreciate namin yung ganung ng effort. At hindi naman din kami sa abot ng aming kakayahan ay tinatawagan namin yung thorough investigation. Kasi wala pa kaming namomonitor na nakakaroon ng mga investigation. Kahit may mga ilang kaso din na nagpo-file for ano sa Congress para magkaroon. Ganun din ang panawagan. I-investiga yung mga nangyari kahit mayroong mga resolution. Puro ganun. Lagi ang panawagan. Kasi syempre, mas sila naman yung may kakayahan na mag-investiga.
Ayun. Yun ang tinig ni classmate Daisy Arago. Mm-hmm. Siya ang executive director ng CTUHR.
Mm-hmm.
Okay, ano masasabi mo doon, classmate ay?
Actually, siguro ang nagkaano yan, yung definition kung ano ang labor-related na mga cases, 'di ba? Kasi nga iba ang definition ng CTUHR, baka iba din ang sa DOLE. Ang sa DOLE talaga yung parang
related lang sa pag-exercise nilang kanilang
ng rights nila, 'di ba?
Rights to organize.
Yes. Mm-hmm. Ang ito naman sa CTUHR ay parang pangkalahatan yung mga manggagawang biktima.
Mm-hmm.
Ang nakita ko lang dito, classmate, it could be kasi lahat naman tayo manggagawa eh. Pero yung kung ano ang dahilan ng pagkamatay, yun, marami kasing angles. So yun ang titingnan natin. Kasi nga may nakita ako doon yung parang 6 ba o 8 farmers sabay-sabay na pinatay nung habang natulog. Nandun yun sa report pero hindi natin alam kung ano ang dahilan doon. Hindi natin alam na labor-related ba talaga ang may galit ba? Nag-organize ba sila? Ano bang ginawa nila? Nagkaroon ba sila ng problema sa employer na binalikan sila? O kaya hindi natin alam o nagkaroon lang ng away-away sa pamilya o doon sa lugar nila. Diba? So, dapat laruhin natin yun. Kailangan isa lang din ang definition na dadalhin natin sa labas. Yung kagaya ng sa ILO, kailangan alam, hihimay-himayin, diba? Kasi i-categorize natin kung anong klase talaga ng pagkapatay ng mga workers na yun. Para klaro. Kasi nga, magkakaproblema tayo eh. Sa tingin ko, ganun.
Mm-hmm. Okay. Nakikita ko yung punto mo doon, classmate,
mm-hmm.
na kailangan nga malinaw dahil 43 yung pinag-uusapan eh.
Mm-hmm.
Diba? Ang dami nun. Anong mga dahilan nun? So, ang kailangan talaga, imbestigahan.
Yes.
Oo. Kung ano yung mga circumstances dun sa mga kasong ito. Pero kasi ang pinupunto rin ni classmate Daisy, mahirap mo talagang, yung sabi mong definition, mm-hmm. ano ba talagang labor-related cases at hindi labor-related? Mahirap nga talagang sabihin. Sabi niya, mm-hmm. mismo siya, sabi niya, diba? Mahirap malaman. Kasi nga, ang nangyayari, dahil may call ang presidente na war on drugs, etc. Mm-hmm. No? So, parang nagiging dahilan yung mga yun para parang puntiryahin yung mga workers, labor leaders, na sasabihin la kaya namin, kaya yan napatay, ay dahil yan ay user, yan ay terorista,
mm-hmm.
yan ay related sa, halimbawa, sa mga, itong mga communist groups,
mm-hmm.
hindi naman. Yun ang sinasabi, hindi mo sigurado
mm-hmm.
na related talaga sila dun sa mga grupo na yon. Pero parang ginagawa lang yun na dahilan para tugisin sila. Samantalang ang talagang posibleng dahilan, labor-related.
Mm-hmm.
Yun ang mahirap mong malaman. Oo. Kung hindi mo talaga
kaya nga,
imbestigahan.
Sabi nga ng DOLE, kailangan imbestigahan. Alamin talaga ang dahilan kung bakit namatay o pinatay.
Yes. Diba? So mismong DOLE, in favor sila na imbestigahan.
Yes. Oo.
Oo.
Para malaman talaga natin, kasi kung totoo talagang 43 yan na labor-related talaga ang dahilan, parang mabigat pa ang laki-laki ng number na yun. Para bang lahat na lang ng mga labor leaders natin o mga organizers o kung sino man na parang matatakot na, 'di ba?
Oo, ginagawa nga kasing dahilan dahil nga may mm-hmm. hindi mo rin talaga kasi masisi yung mga tao na magduda kung talagang doon sa paraan kasi ng laman naman natin yung mga nangyari na, no, na minsan hindi mo talaga alam, nanlaban nga ba talaga yung biktima?
Yun. Oh.
Diba? Mm-hmm. May dala nga ba talagang drugs or baril, diba? Mm-hmm. So, pwedeng na setup lang. 'Di ba? Na yung mga ganong issue ba na pinalabas na may dalang baril, may dalang ganito, kontrabando, pero actually may problema sila sa labor eh. Mm-hmm. Na hindi lumulutang kasi nga natatakpan at na-justify kumbaga nitong call ng presidente against drugs, against terrorism, against counterinsurgency. So 'yun. Pero ang isang mahalaga rin na binanggit ni classmate Daisy, eh sabi niya, wala daw investigasyon.
Mm-hmm.
So far, di ba? Yun ang kanilang parang himutok. Kasi itong ang mga dito actually sa kanilang press release, nagbigay sila ng mga pangalan din.
Mm-hmm.
Nung mga hindi 43, kasi sabi nga niya, hindi talaga nila may bibigay lahat ng number dahil yung dahilan nila, yung pamilya, protection sa pamilya. Pero nagbigay siya ng ibang mga cases at sabi niya, ito naman, di naman to, di ba, sabi sa press release, parang hindi naman to lingid sa kaalaman ng publiko, sa kaalaman ng dole, sa kaalaman ng gobyerno. Kasi napabalita naman tong mga to, lalo na dun sa mga lugar kung saan siya nangyari. So kung sa probinsya, napabalitain sa probinsya.
Mm-hmm.
Pero bakit walang investigasyon
mm-hmm.
na nangyayari dito sa mga kaso na to?
So, yun, eh bakit nga ba wala? Kung totoo nga naman, di ba, bakit walang investigasyon? Bakit pinabayaan? Kasi kailangan malaman kasi yung punot dulo eh. Mahirap kasi, classmate, ito, naintindihan ko naman yung, siguro may alam yung CTUHR na hindi natin alam kasi nga hindi nila ma-disclose lahat for the protection of those victims, no? Pero, kailangan mo malaman, ewan ko kung paano gagawin, pero kailangan titingnan talaga bago tayo makabigay ng number. Kasi nga, it would affect yung buong country eh. Diba, isipin mo, magpapadala sila ng
High level mission,
ganun katindi, 'di ba? Para bang wow, anong meron dito, 'di ba? Nakakatakot din na may ano ba talaga?
Mm-hmm.
May EJK ba talaga sa mga labor leaders natin, parang ganyan. So, 'yun. Pero sabi mo nga 42 sila.
42
nadagdagan ng
isa.
Oo, lately lang.
Lately, nung June.
Mm-mm.
Actually, nilabas natin 'to sa Facebook page natin, 'di ba? Isang labor organizer sa Cavite, ang pinaslang, right in the middle of, pero after, halos immediately after, nag-conduct siya ng labor rights seminar, paglabas niya.
Pinatawag siya, may naghanap sa kanya. Pinatawag siya, kaya siya lumabas.
Pero parang tapos ganun. Na yun, classmate ay. Pagkatapos, nung sabi niya.
Eh, ito talaga, masasabi mong, mukhang may kinalaman talaga, labor-related case talaga siya. Kasi nandun siya eh, nagkakonduct siya ng training, diba? At saka aktibo, sabi mo nga, ay, kausapin pala natin si ano.
Oo, iparinig natin yung ating naging interview sa isang dating officer, international officer ng Partido Manggagawa, si classmate Benji Velasco. Kaibigan niya itong si Dennis Sequeña. Yan ang pangalan po nung napaslang na labor organizer. At yan, pakinggan natin ang kanyang kwento.
Si Dennis ay manggagawa din sa Cavite, sa garments. Master cutter siya dun sa huli niyang trabaho. Dahil sa grievances, nag-union sila. Sinara yung pabrika nung kanyang employer at kapitalista. Nagkaroon siya ng realization doon na kung ganito rin lang naman ang kalagay ng mga manggagawa, mas mabuti ng mag full-time union organizer na lang siya. At sa ganung paraan ay maiangat yung kalagayan ng mga manggagawang gaya niya. So ano yun, mga early 2000s, mga 2001, 2002. So halos dalawang dekada na na-aktibo sa labor organizing si Dennis. Doon sa mga nakakilala kay Dennis, dahil wala man siyang personal na kaaway, Hindi naman siya involved sa lokal na politika ng Cavite. Walang ibang nakikitang dahilan kundi yung kanyang pang-araw-araw na gawain na tumulong sa mga manggagawa sa Ecozone hanggang tulungan silang mag-union. Tatlong union na tinutulungan niya at the time nung pinatay siya, tatlong garments factories yun. Dalawa doon ay nasa Cavite, Ecozone. Yun actually yung dalawa sa mga malalaking mga garments factories sa Cavite, Ecozone. Hanggang ngayon, hindi naglalabas ng statement ng Department of Labor. Para ikondena, as matagal nang nananawagan, ipatawag niyo yung National Tripartite Industrial Peace Council kasi siya yung tinatransform yung NTIPC into ang tawag nila is National Monitoring Body. After kasi nung unang ILO High Level Mission nung 2009, nagkaroon ng mga reforma eh. Kasi nga rekomendasyon ng ILO. Okay. Kasama doon ay magtayo yung DOLE na tinatag na National Tripartite Monitoring Body na siya yung may katungkulan na tignan yung mga complaints or mga kaso ng labor-related extrajudicial killing, yun ang tawag nila. Ito nga, itong mga pagpatay sa mga unionists at saka mga labor leaders. So since nung last month, nananawagan yung local, international groups, kasama pa rin yung International Trade Union Confederation. Ito na yung pinagsama-sama na yung ITUC. Sumulat sa Department of Labor na i-convene nyo na yung body na yan. Naka 40 days na yung pagkapatay kay Dennis. Hanggang ngayon, hindi nagre-release yung Department of Labor ng statement. At saka hindi nila pinapatawag yung NTIPC. Noong isang araw lang, nag-rally yung partido ng manggaga sa Department of Labor. Hinarap naman sila, pinapasok yung isang delegasyon ng mga leader. Hinarap ni Secretary Bello, hinarap ni ASEC Benjo Benavides. Ang paliwanag nila, syempre concerned daw sila. Pero dahil may proseso, magkailangan daw munang antayin nila yung report ng regional tripartite monitoring body. Sabi nila, kakahawak lang namin. July 3 lang daw pumasok yung report ng regional tripartite monitoring body. At after nun, tsaka nila itatable sa national tripartite monitoring body. Sa isang banda, may proseso, pero syempre, ang punto de vista naman ng pamilya at sa mga kasamahan ni Dennis, napakabagal naman ng proseso niyo. Nag-uusap tayo dito na mayroon ng isang taong pinatay. At nagpapatuloy yung mga banta dun sa mga naiwan ng mga union organizers saka union readers. Meron silang harassment na nararamdaman at natatanggap mga suspicious na tawag. Meron mga bumisita na sa mga bahay. Okay, nag-relocate na yung umalis na sa lugar yung isang union leader. Yung isang union organizer, pinaalis niya na muna yung kanyang pamilya dahil tingin nila may peligro. Hanggat di umaaksyon ng Department of Labor, hanggang walang ka nadidinig na pagkundina, diba yung espasyo para magkaroon ng panibagong insidente nandun. Ay kung nagdeklara sana ng maaga yung Department of Labor na kinukundina namin yan, at least yung mga nag-iisip na violenting sagot sa pag-uunyon ay medyo magdadalawang isip naman.
Yun, oo. Ayan po, ang inyong narinig ay si classmate Benji Velasco.
Mm-hmm.
Ano masasabi mo, classmate?
Masasabi mo dito, bakit nga ba walang action ang ginawa ng DOLE? Bakit parang umabot na, sabi nga niya, lumagpas na ng 40 days, wala pa rin action. Diba? Parang bakit nga ba? Siguro nga, may kulang ba sila ng tao? May mga sineselect lang ba silang mga cases na pwede harapin? Diba? Kasi nga, kailangan niya ikondina para yung mga banta na nandun sa pamilya at saka sa ibang mga organizers ay medyo magdadalawang isip. Ito kasi walang ginawa, walang action. So yung mga gumawa nun, para bang, wala namang reaction sa gobyerno, parang hindi matatakot, di ba, na gagawin sa iba pang mga organizers. Yun yung doon. Para sa akin, may pagkukulang yung DOLE siguro.
medyo in-emphasize talaga ni classmate Benji dito sa kanyang kwento na yun talaga yung isang malaking lapse.
Mm-hmm.
At least from his perspective.
Yes.
Oo, sa kanyang pananaw dito sa pangyayari na to.
Pero siguro classmate, hindi din kasi tayo nakakuha ng panig ng dole.
Tama,
hindi tayo nakamalay mo meron pala na hindi lang tayo aware o hindi aware si classmate Benji na mga actions, no? Pero yun nga lang ang ano natin, hindi tayo nakakuha ng side ng dole para malaman talaga natin yung kwento.
Although sinabi niya na July 3 pa lang natanggap ng dole yung report tungkol sa ito nga sa kaso ni Dennis. So ngayon ay end of the month na, no? So medyo matagal-tagal na rin, 'di ba? Pero wala pa rin silang, well, wala tayong naririnig at least sa media or kahit si classmate Benji na nakausap natin. Ito lang naman eh, di ba? Itong interview natin, parang nung nakaraang linggo lang natin ginawa. So, wala naman siyang nabanggit na bagong development dito sa kaso ni Denny. So, we are prone to believe, di ba? Prone talaga eh, di ba? Na wala pa masyado talaga nangyayari. Pero ba't ganun? Dahil na-expect natin, meron na kasing mekanismo.
Mm-hmm.
Meron talagang
proseso
na yes. dapat.
Mm-hmm.
Yun na nga yung kinurek at nung 2009 high level mission nagkaroon na classmate ay ng
nasa ano natin nilagay natin yung link niya,
di ba?
Oo,
sa Facebook page natin nagpost tayo tungkol dito sa episode na to. Nandun po yung mga links no sa report. So anyway, dun sa high level mission na nga na yun, sinabi na nga na naging usapin na kasi itong mga ganitong kaso. Hindi naman ito yung first time na may napas lang na labor leader.
Mm-hmm.
Sa maraming taon na nakalipas.
Ay, isipin mo, 2009 pa, di ba? Na may ganito din issue.
Oo. At saka hindi lang nung 2000. Talagang before pa. So parang wala ring nagbabago, di ba? Pero nung 2009, sinubukan nga nila na magkaroon ng pagbabago by instituting yung mechanism ng monitoring na yun through the regional, may regional level monitoring, may national level monitoring din, 'di ba? Specific ito para para tignan yung mga kaso ng labor related EJ case nga talaga. Pero siguro talagang mahirap yung medyo isipin mo naman mag-iimbestiga ka ng kaso ng napas lang, 'di ba? So medyo sensitive, medyo may risk involved, 'di ba? Kasi syempre kung magtatanong-tanong ka about dun sa nangyari sa komunidad or sa mga pamilya, iisip-isip ka rin siguro for your personal safety,
yes.
'di ba? So may ganun ding angulo doon. At hindi naman talaga parang sabihin natin, ito talagang training ng mga taga Department of Labor at yung mga members ng regional monitoring body. Pero it's a job that they have to sort of fulfill kasi binigyan nga sila ng mandato na ito, kayo dapat ang tumingin sa mga kasong ganito. Unfortunately, mukhang hindi nag-work as intended.
Yung ano pa lang, yung number, pag-report pa lang ng number of labor-related cases, I think hindi nga siya nag-work yung RTM na yan.
Oo.
RTB? Board?
RTMB.
RTMB.
Regional Tripartite Monitoring Board. So regional yun. Level.
Kasi ito maganda to kung ito ay very responsive sila or gumagalaw. Diba? Yung isang region. Pwede mo kasing ma-focus eh. Tapos pwede mong i-report, 'di ba? Sa taas may parang isa talaga na parang anong tawag nito? A consensus, 'di ba? Or makikita mo talaga kung sino ang victim, ano ang cases, ano ba ang dahilan. So pwede mo kasing detailed report bawat region sana kung gano'n ang nangyari. Ang problema lang, ito nga wala ngang report eh. hindi pa walang action ang government, walang action yung DOLE, hindi ko rin maintindihan.
Mm-hmm. Tsaka itong kaso kasi ni Dennis, I don't know about the other cases, pero itong kaso niya, sa kwento ni classmate Benji, talagang kitang-kita mo na yung anggulo ng pagiging labor-related, malinaw.
Kasi very active siya talaga.
Mm-hmm. Malinaw. Hindi ka tulad sa siguro sa iba, magdududa ka, di ba? Pero ito, bakit walang hindi nakatanggap ng katulad na strong condemnation or
yes.
Samantalang yung link dun sa pagpatay at saka dun sa kanyang pagiging labor organizer, matindi rin, malakas yung link.
At nakapagtaka kahit man lang sa media, hindi man lang pinick up.
Oh,
walang report. Oh. Yun ang sabi ni classmate Benji, di ba? Hindi man lang lumabas sa media.
Oh, yun ang sabi niya. Pero sa, at least sa mga news, mm-hmm. meron namang news. Nakita naman natin sa...
Pero hindi siguro masyadong finocus. Parang passing lang na may namatay na bla bla bla. Na ganyan. Pero wala na talaga yung parabang tiningnan ng bakit niya ba ito ay... Actually, malaking bagay to yung pagkamatay ni Dennis. Kasi para bang pinapatay mo talaga yung mga organizers natin, yung labor leaders natin. Bakit nga ba? Diba? Ano bang nagawa niya? Is it because lumalaban siya for the employees? Kaya siya pinatay? Diba? Ano,
or may tinutulungan kasi siyang kaso eh. Meron siyang ina-assist na mga grupo na manggagawa at that time.
Eh, kung ganun, sino ba ang nagpapatay sa kanya? 'Di ba? Dapat 'yan kasi may mga prospect yung mga cases na ganyan. Alam mo na kung malamang may idea ka na kung sino kasi nga ganyan may kaso talaga. Pero sana na natutukan, natulungan kasi parang malinaw nga siya eh na labor related talaga.
Mm-hmm.
Sayang ba na wala masyadong solusyon o na tulong na binigay sa kanya.
Na immediate, nakagyat. Malay naman natin, yun na nga, of course, pag tinanong natin ng Department of Labor, sasabihin nila ongoing yung process, ongoing investigation.
Mm-hmm.
Pero perhaps that person, si Dennis, deserves more than just yung ganung, at saka yung pamilya niya,
mm-hmm.
Deserves more than yung ganung assurances na ongoing yung process.
At saka isa pa nakabanggit ni classmate Benji, classmate, na kahit yung mga pamilya, mga kasama, ayaw magsalita eh. Fear. May fear talaga sila. So, ganyan. Yung takot ba, kailangan nila ng support from the government. Kasi pag ganyan, wala eh. Kung nakita mo na wala kang assurance na ikaw ay tutulungan, hindi ka magsasalita. Takot mm-hmm. ka din sa life mo eh.
Oo.
Takot yung mga kasama niya. Diba? Sabi nga, may isa pang mga ibang kasamahan niya umalis na.
Pero yun na nga classmate ay eh, paano ka nga ba makaaasa ng tulong, protection? Ito medyo controversial yung sasabihin ko. Kung yung presidente mo mismo is calling for a war on terrorism, counterinsurgency,
yung mga... Hindi naman siya sa... Asan ba siya, diba? Na kategory?
Kasi
hindi
pwedeng,
naman siya sa drugs eh. Hindi siya sa drugs. Terrorism.
Extremism. Mga ano, alam mo naman, yung mga left-leaning na ano natin. May ganyang ano si presidente ngayon. So, parang talagang...
Kasi, if this government, if this administration is for the workers, nakita naman natin marami silang batas for the workers eh, for the tao, karamihan. Dapat ito binigyan talaga ng pansin. Kung nandun yung heart nila na tumulong sa tao, naku, nagsalita na tayo. Kung nandun yung heart nila na tumulong sa tao, dapat talaga ipakita nila yung tulong. Diba?
Oh,
lalo na sa mga ito ay maliliit lang na mga tao. Hindi ito a big time. Ito ay tao na tumulong lang ng kapwa manggagawa. Diba? So, dapat ito ay bigyan natin ng pansin. Kasi nga, kapakanan din ng iba ang iniisip nila. Tulong, purely tulong. Servisyong totoo, kumbaga ang ginawa niya, diba? Pero yun nga, pinatay pa siya. So medyo, kailangan niya ng ano, kailangan marinig. Marinig at matulungan sila. Kailangan may mag-reach out talaga doon.
Okay. Sana nga, we'll end on a positive note. Laging-laging dapat positive note kahit na ganitong medyo disheartening ang ating topic, ano?
Mm-hmm.
Mga EJK or mga labor-related EJKs. Pero we still hope for the best, 'di ba? At sana
hindi na ito madagdagan.
Oo, sana hindi naman, na madagdag. 43, ha? Yan yes. Ang title ng ating episode ngayon. Sana diyan na lang.
Mm-mm.
Hanggang diyan. At
hanggang 43 lang.
Hanggang end ng term ni President Digong.
Yes. Sana nga.
Okay. So, ayan mga kaklase, ang ating naging usapan ngayong gabi dito sa Solair and Air. Sana meron kayong mga napulot na bagong insights, merong kadagdagang impormasyon na naibigay ang ating programa at susubukan natin na patuloy na bigyang pansin ang mga bagong kaganapan sa larangan ng paggawa. Okay. So, yan. Sa susunod na buwan ng Agosto, tayo naman ay tutungo at pag-uusapan naman natin ang, syempre, very controversial na security of 10-year bill, yung pagka-veto na yan.
Sana by next week, pagbalik natin, may maganda tayong balita tungkol sa topic na yan.
Ay, ewan ko lang. Baka parang masyadong positive yan. Pero okay, sige, wala.
Knows.
Yes, we never know. So, malay natin. So, mga kaklase, tandaan po natin ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras ay 7 o'clock ng gabi. Ang DZUP ay 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solair on Air. So Solair on Air.